Şəhərlər şəhəridir. Frankfurt Almaniya üçün hansı mənanı kəsb edirsə, Təbriz də İran üçün həmin funksiyada təmsil olunur. İranın ilkin çap və çap evi, yəni basmaxana, Darul Tebai, Darul Təbi, birinci kitabxanası, kinoteatrı, təhsil mərkəzi, uşaq baxçası, kar və lallar məktəbi, rabitəsi, ticarət otağı, enerjisi, şəhərçi avtobus kredit kartı, ilk xiyabanının asfalt örtüyü bu məkanda baş verir.
Sən darxanlar diyarsan, cənnətin bucağısan, şəhriyarlar beşiksən, sən vətənin harayısan, cidlərin diyarsan, İgidlərin diyarsan, qeyrətli qoca Təbriz, qurbanamız sənə Təbriz, qeyrətli qoca Təbriz, qurbanamız sənə Təbriz, sən vətənin vətənin bəzəyisən, şansan, şövkətisən, sən vətənin izzətisən, şansan, şövkətisən, sən vətənin izzətisən, şansan, şövkətisən, qeyrətli qoca Təbriz, qurbanam sənə Təbriz, qeyrətli qoca Təbriz, qurbanam sənə Təbriz, qoca Təbriz, qoca Təbriz, qurbanam sənə Təbriz, qoca Təbriz, qoca Təbriz, qurbanayam, ana yurdum, Təbriz.
Mehdi Nalbəndinin dünya və həyat haqqındakı fikirləri nəzərlərimi oğurluyur. Nəhçul bəlağədən misal gətirdiyi kəlamlara heyranlıqla qulaq asıram. Söhbətimiz məcrasını aşa-aşa hüzur sahillərinə qovuşur və mən özümü gizli xəzinə tapmış kimi hiss edirəm. Fikir rəngarəngliyi, düşüncə fərqi yox, düşüncə portreti yaradır. Arada məndən müsahibə alsın deyə studiyanın boş olub olmaması ilə də maraqlanır. Axı mən xəbərsiz təşrif gətirmişəm bu görüşə və söhbətin şirin yerində mənə bələdçilik edən Təbrizli həmkarımdan soruşur. Yəqin ki, siz işə tələsirsiniz, amma biz Göyərçin xanımla söhbətə hələ indi başlamışıq. Gülümsünürəm, xatirə şəkli çəkdiririk və müşayiət etməsinə razı olmasaq da, hörmətli Mehdi Nalbəndi bizi binanın çıxış qapısına qədər ötürür. Arxada birlikdə çözəcəyimiz o qədər sual qalır ki... olduğu halda ölümdən çətin ayrılığı könüllü imzalamaq anda əbədiyyət sevdasıdır. Kaş Təbrizin bütün vücudu həyat eşqi ilə dolmuşkən, başı uzaqları seyr edən bu qədim Azərbaycan şəhərinin həyat üfüqləri əbədi başlanğıc üçün həmişə yaşıl olsun. Sən bir şəfək kimi saçdın önümdə, qırıldı bəxtimin ulduz tilsimi. Sən bir bahar kimi gəlmişdin, mən də səni qarşıladım arzular kimi. Tutmuşdu göyləri ağlamaq səsi, gəldin, xatirələr nağıla döndü, qalxdı zülmətlərin qara pərdəsi, həyat ovcumdakı noğula döndü. Sən bir işıq kimi keçdin önümdən, qəlbimdə qaranlıq nöqtə qalmadı, belə şirin yuxu görməmişdim mən, daha yuxulara dipdə qalmadı.
Yollar yorğunuyam, bir ömür arayıb axtarmaq yorğunu. Hər Leylinin bir Məcnunu, hər Məcnunun bir Leylası olmalıdır. Qafqaz dağlarının ətəyində yola düşdüyüm anlarıma qayıtmalıyam. Qayıdış şirin, qayıdış acıdır. Hicr xal tək qarədir, həm qarə eylər günləri. Xal nəyə lazımdı aləmdə, əgər olsaydı ax? Ay Qafqaz gəlirəm. Ay Araz, bağrını aç mənə. Ay Saray, sellər salamını mənə bəxş et. Gəlirəm ay vətən, mən daha dünya vətənliyəm. Vətən haradır? Vətən yar olan yerdir. Xəlq olub mayilinə zası çahar ünsürdən. Yarı da etsəyə əlavə, bu rəqəm 5 görünür. Gəlirəm ay yerlərin çırpıntısını yaşayan gözəl Bakı. Gəlirəm qız qalası. Gəlirəm Gəncə. Gəlirəm Şəki, Şirvan, Məşədağa. Gəlirəm ey Nardaran. Gəlirəm. Gəlirəm Azərbaycanım, İran qonaqlığından gəlirəm. İran güllərinin ətrini eşitmişəm, gəlirəm. Əlimdə bir töhfə var, şirin dilli ölməz şəhriyarda. Yediyər yurdu Qafqazım, sənə məndən salam olsun. Sənin eşqindən İranda hənir səhvi talan vardır. Anam Piriz mənə gəhvarədə söylərdi, yavrum bil. Sənin qalmış otayda xalatəli bir xalan vardır. Gəlirəm, sizə salam gətirmişəm.
هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است.
هرادا اولورم سا اولوم، سما منیمدیر، پنجره، دوشونزه، هوا، عشق، یر منیمدیر.
Vətən səfərnaməsi. İranistan Cümhuriyyəti Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunun təqdimatında. Bu sənədli proqram Azərbaycan Respublikasının tanınmış şairə və yazıcısı Göyərçin xanım Kəriminin İran səfərində yazdığı səfərnamə əsasında hazırlanmışdır. Bu proqramda Göyərçin xanımın öz səsini də dinlədik. Verilişi apardılar Sevda Həsənzadıqan, Cəfər Rizay. Yazıcı Mehdi Nərbəndi. Rejissor və prodüser Cəfər Rizay.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İranistan Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın xarici işlər naziri ölkəsi ilə Venezuelanın arasında əlaqələrin genişlənəcəyini vurğulayır. İran şimal-cənub dəhliz üzrə pilot tranzitinə start verir. Rusiyanın BMT-nin Viyana'da yerləşən təşkilatındakı nümayəndəsi deyir, Viyana danışıqlarını yenidən başlamaq imkanı var. Ukraynadakı müharibə ilə əlaqədar Avropaya sığınan mülki şəxslərin sayı 5 milyon nəfərə yaxınlaşıb. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri dedi, İran və Venezuelanın inklüziv həmkarlıqlarının yol xəritəsi sənədinə qol çəkmə ilə iki tərəf arası həmkarlıqları dərinləşdirmək istiqaməti daha hamar olacaq. Fars Xəbər Agensliyinə görə Hüseyn Əmir Abdullahyan bugün Venezuelalı həmkarı Carlos Faria ilə görüşdükdə iki ölkəni maraqlandıran mövzular barədə danışıqlar apardı. İran Xarici İşlər Naziri ümidvarlıq etdi ki, gələcəkdə təmasların artması və növbəti səfərlərin artması ilə 20 illik sənədin icrası və araşdırması zəmini hazırlanıb və tam güclə izlənəcək. Venezuela Xarici İşlər Naziri bu görüşdə dedi, həmkarlıqların yeni turuna daxil olmaq üzrə uyğun fürsət vardır və biz yaxından elm təməlli iqtisadiyyat, sənət və digər hövzələrdə, özəlliklə də sanksiya şəraitində İranın inkişaflarına şahidik və onu alqışlayırıq.
İran İslam Respublikasının gəmi xəttləri ilk dəfə olaraq beynəlxalq şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə Rusiyadan Hindistana malların çox tərəfli tranzitinə başlayıb. Bu barədə İrnaya Həştərxan iqtisadi zonasında yerləşən Rusiya-İran Solyanaka limanının sədri Darüş Cəmalı bildirib. Cəmalının sözlərinə görə bunlar limanlarda və gömrükdə rusumların azaldılması, konteynerlərin gözləmə müddətinin azaldılması, yüklərin çatdırılmasının sürətləndirilməsi, boş və ya dolu konteynerlərin ötürülməsi zamanı təhlükələrin aradan qaldırılması deməkdir. Birinci çox tərəfli tranzit 241 tonluq plastik konteynerlərdən ibarətdir. Pilot partiya Sankt-Peterburqdan göndərilib Xəzər dənizi vasitəsilə İrana çatmaq üçün Həştərxan limanına çatdırılıb. Cəmalı qeyd edir ki, tranzit əməliyyatını İranın logistika şirkətləri həyata keçirir.
Rusiyanın BMT-nin Viyana'da yerləşən təşkilatındakı nümayəndəsi Mikhail Olyanov, İrana qarşı sanksiyaların ləğvi ilə bağlı danışıqların dayandırılmasını qərb tərəflərinin yanlış qərarı kimi qiymətləndirib və Viyana danışıqlarının yenidən başlanması fürsətinin olduğunu bildirib. Ayarabinin məlumatına əsasən Mikhail Olyanov deyib, Viyana danışıqlarının dayandırılmasından düz 100 gün keçir. Məncə, danışıqların dayandırılması Avropa Birliyi və qərb nümayəndə heyətlərinin qəbul etdiyi səhv qərar idi, lakin belə bir qərara ehtiyac yox idi. Sanksiyaların ləğvi və növə sazışının bir çəldilməsi ilə bağlı layihə mətninin məzmununun 99%-nin martın 10-unda əldə olunduğuna diqqət çəkən Olyanov əlavə edib. Sadəcə bəzi xırda məsələlər qalıb ki, onların həlli ən çox bir və ya iki günlük səy tələb edirdi. Olyanov Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurasında anti-İran qətnamənin qəbul edilməsini tənqid edərək deyib, bu qətnamənin təsdiq edilməsinə baxmayaraq, Viyana danışıqlarını yenidən başlamaq üçün hələ də fürsət var.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Ukraynadakı müharibə ilə əlaqədar Avropaya sığınan mülki şəxslərin sayı 5 milyona yaxınlaşıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının internet saytındakı açıqlamada Ukraynada müharibənin başladığı 24 fevraldan bu yana ölkəni tərk edən mülki şəxslərlə bağlı aktual rəqəmlər paylaşılıb. Açıqlamada 7 iyun tarixinə dək 44 Avropa ölkəsinə qəbul edilən Ukraynalı sığınacaq axtaranların sayının 4 milyon 800 min nəfər olduğu qeyd edilib. Bildirilir ki, bu qaçqınların 2 milyon 300 min nəfərinə müvəqqəti qoruma verilib. Müharibə başlayandan 2 milyon 300 min insanın isə Ukraynaya qayıtdığı bildirilir. Qaçqının ən çox qəbul edildiyi Polşada 1 milyon 1000 Ukraynalı olduğu halda Almanya'da 780 bin, Çekya'da 366 bin, İtalya'da 125 bin, İspanya'da 118 bin, Türkiye'de ise 85 bin Ukraynalı kaçkının olduğu açıklanıp.
Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Kiev'e sefere gelip. Reuters haber verir ki bununla bağlı malumat ve fotonu Leyen Twitter sayfasında yayıp. Kiev'de yeniden olmaq xoşdur. Ukrayna prezidenti Zelenski ilə birgə işimizin nəticələrini təcili bərpa inkişaf Ukraynanın Avropa yolunda irəliləməsini müzakirə edəcək deyə o bildirib.
Türkiyə NATO-nun açıq qapı siyasətinə heç zaman qarşı olmayıb. Anadolu xəbər verir ki, bunu Praqada Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu, Çexiya əmkarı Yan Lipavski ilə birgə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O, İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzv olmaq istəyini xatırladaraq bildirib ki, alyans çərçivəsində bütün müttəfiqlərin narahatlıqları nəzərə alınmalıdır. Çavuşoğlu eyni zamanda vurğulayıb ki, Rusiya və terrorizm NATO-nun qarşılaşdığı iki önəmli təhdiddir.
Finlandiya hakimiyyəti hizmet hərəkatının üzvlərini Türkiyəyə verməkdən imtina edib. Bu barədə Finlandiyanın İlta Sanomat gəzeti yazıb. Finlandiya Gülen Hərəkatı və ya Türkiyədə terror təşkilatı kimi tanınan Kürt təşkilatı PKK ilə əlaqəli olan şəxslərin Türkiyəyə təhvil verilməsinə razılıq verməyib deyə gəzət qeyd edib. Bildirilib ki, iyulun əvvəlinə qədər Helsinki-Ankara'dan ekstradisiya ilə bağlı 10 sorğu alıb. Onlardan 7-si təmin edilib. Finlandiya 2 nəfəri ekstradisiya edib. Eyni zamanda mətbuatda yayılan məlumatlara görə onların terrorla heç bir əlaqəsi olmayıb. Qeyd edək ki, Türkiyə NATO-ya özülük üçün vetonun götürülməsini istəyən İsveç və Finlandiyaya 9 şərt qoyub.
Almanya bölgə ölkələrinin Avropa Birliyinə üzv olması üçün səy göstərir. Almaniyanın DPA xəbər agentliyi məlumat verir ki, bunu Almaniyanın kansleri Olaf Scholz Şimali Makedoniyada jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, Balkan ölkələri strateji əhəmiyyətə sahibdir. Bölgə ölkələrinə 20 ildir Avropa perspektivi vəd edilir. Artıq hərəkətə keçməyin vaxtı gəlib. Almanya region ölkələrinin Avropaya inteqrasiyasına ciddi yanaşır və bu, xüsusilə Şimali Makedoniyaya da aiddir.
Brüsselin qalıq yanacaqlara qarşı müharibəsi Avropanı və bütün qərb dünyasını 30 il geriyə aparacaq. Reuters xəbər verir ki, bunu Avropa Parlamentinin deputatı Misla Kolakoşiç Twitter hesabında yazıb. Deputatın fikrincə, enerji resursları ilə müharibə geniş miqyaslı iqtisadi çöküşə gətirib çıxaracaq.
Və sonda da Fələstinlə əlaqədar bir xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Yordan çayının qərb sahilində yerləşən Yəbət şəhərciki əhalisindən olan bir Fələstinli gənc, Siyanist hərbçilərin ateş açmasından dolayı yaranan ağrıya neçə gün dözdükdən sonra nəhayət şəhid oldu. Fələstin mediasının məlumatına görə Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bugün şənbə elan edib ki, Siyanist rejim hərbçiləri vasitəsilə yaralanıb və Ramullahda xəstəxanaya yatırılıb müalicə olunan Fələstinli gənc Səmih Əmarinə aldığı yaraların ağırlığı əsərində şəhid olub. Qeyd etməliyik ki, Səmih Əmarinə Fələstinli əsirlərdən biridir ki, Siyanist rejimin zindanlarında neçə il həbs həyatını yaşamışdır.
Əziz sinəyicilərimiz, xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini də dinlədiniz. Diqqətinizə yetirməliyəm. Bazar günü, iyunun 12-si, Zilqədayının 12-si tarixində Bakının şəhəri vaxt ilə saat 3.23 dəqiqədə süpazanı səsləndiriləcək. Saat 5.10 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.40 dəqiqədə gün orta və saat 20.28 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Diqqətinizə görə hər bir zəminətdarıq. Sağ qalın, dostlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Sınıq Körpü verilişini bərabər dinləyirik.
sınıq körpü.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik, bizimlə qalın lütfən. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü sınıq körpü verilişində Amerikanın Cənubi Qafqazan nüfuzu, Qafqazın gərgin şəraitində Gürcüstanın rolu və Gürcüstanın Amerikaya nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb etməsi ilə ilgili sizə söhbət edəcəyik və verilişimizin həmişəki eksperti Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifi də verilişimizdə bizə qatılacaq. Azərbaycan Respublikasından əlavə Gürcüstanın strateji əhəmiyyətli məntəqə sayılan Xəzərə yaxın olması, həmçinin Qafqazın ürəyində yerləşən Çeçenə bir yaxın qonşu sayılması geopolitik və geoekonomik baxımdan Amerika üçün bir əhəmiyyətli məsələ sayılır. Əlbəttə, Amerika Birləşmiş Ştatları digər qərb qüdrətləri ilə bərabər Qafqaz, xüsusilə Gürcüstanın siyasi mövqeyinin mürəkkəb hala düşməsi bütün məntəqədə destabil vəziyyətlər əmələ gətirə bilər mövzusundan nigaranlıq hissi keçirirlər. Belə olduqda Xəzərin neft ixracatı istiqaməti kimi tanınan Gürcüstan planı hər şeyi məhv edə bilər. Gürcüstan Cənubi Qafqazın yeganə ölkəsi sayılır ki, beynəlxalq azad sulara qovuşur. Bu ölkə Qaradənizdə uzun-uzadı sahillərə malik olduğundan əlavə, Qaradənizin şərqində ən mühüm və yaxşı limanlara malikdir. Təhlükəsizlik baxımdan isə Gürcüstan Rusiyaya bir strateji təhlükəsizlik tamamlayıcısı sayılır. Bu ölkə şərq ilə NATO-nun ehtimali qarşı-qarşıya gəlməsi məkanı da ola bilər. Bir sözlə demək olar, Gürcüstan Qafqazda təmas xətti deməkdir. Bosfor və Dardanel boğazları vasitəsilə Qara dənizin Aralıq dənizinə birləşməsi Qara dənizin əhəmiyyətinə xeyli artırmışdır. Çünki Qara dəniz Rusiya və Qafqaz ölkələrinin azad sulara qovuşmasında bir nömrəli amil sayılır. Qafqaz ölkələri azad sulara qovuşmaq üçün Gürcüstan sahillərindən istifadə etməlidir. Telefon xəttində əlaqə yaratmışıq Cəm Doktor Rəhmətullah Şərif ilə. Cəm Doktor, xoş gördük hər vaxtınız. Xeyr olsun, buyurun, Gürcüstanın Amerikaya nə dərəcədə əhəmiyyət daşıması ilə ilgili sizin fikirlərinizlə tanış olaq.
Gürcüstanın şəraitini tam başa düşmək üçün Amerikanın Rusiyanın ətrafında olan respublikalarda apardığı siyasəti tam başa düşmək lazımdır. Yəni, o respublikalardakı Rusiya onları yəni, yoxun xaric adlandırır. Və əslində, bu respublikalara nisbət çox həssasdır. Amerikada istəyir ki, bu respublikaları, yəni Rusiyanın ətrafında əğmarında olan respublikaları daha Moskovdan uzaqlaşdırsın və onları bəlkə Moskovla düşmən edəsin. Və həmçinin çalışır Amerika ki, bu respublikaların normal bölgəvi əməkdaşlıqlarında ixlal yaratsın və Amerika mənfəəti əsasında bu respublikaların xarici siyasətin dizayn eləsin və yönəltsin. Və nəhayətdə çalışır Amerika ki, bunları, bu respublikaları NATO üzvü etsin, NATO-da üzv etsin və onlarda mümkün olsa Amerikanın bazaların, hərbi bazaların yaratsın Rusiyanın əleyhinə. Təbiidir ki, Amerikanın Gürcüstanı olan marağının və oranın şəraitinin Amerika siyasəti üçün əlverişli olmağının Amerika üçün xeyrinin biri də bu idi ki, Amerika Xəzərdən çıxan nəftləri Gürcüstan yolu ilə qərbə daşımaq istədi. Çün həm bu məsiri İrandan uzaqlaşdırırdı ki, Amerika istəmirdi İran məsirindən olsun, həm də Gürcüstan tam Gürcüstan hükuməti Amerikanın tam sülhəsi altında idi və bir də orada gərgin bir şərait, yəni demək olar ki, qırılqan bir şərait vardı. Necə ki, Saqaşvilini gördük, çox tez devrildi və indi də orada o vəziyyət ki, orada hakimdir, Amerika üçün çox münasib şərait yaradırdı ki, hər vaxt istəsə, eləyə bilər bu enerjinin qərbə sarı gedişatının qabağını alsın. Çün müstəqil dövlətdən, məsələn, İrandan olsa bu işi mümkün elə olmaz. Vəli, Gürcüstanda hər vaxt Amerika istəsə, orada eləyə bilər nəftin qazı güllələrin bağlasın. Və təbiidir ki, belə bir şərait Rusiya üçün təhəmmül olunmaz bir şərait idi. Odur ki, Rusiyada eynən Amerikanın Balkanda oynadığı oyunu Qafqazda təkrar elədi. Belə ki, həm Qafqazda, həm Ukraynada. Belə ki, orada da onların şivələri ilə gəldi müstəqil olmaq və ayrılmaq istəyən qüvvələrdən himayət elədi, separatçı qüvvələrdən və həm Ossetiyanı rəsmiyyətə tanıdı, həm Abxazı. Təbiidir ki, onlara hərbi kömək də göndərdi. Bugün Amerikanın hərbi sursatı, imkanları həm Ossetiyada və həm Abxaziyada var. Demək olar, Gürcüstanın hakimiyyətindən çıxdılar bunlar. Təbiidir, Gürcüstan belə bir şəraitdə öz ölkəsinə tam hakimiyyət sürə bilməyən bir hala gəldi. Həm də o tərəfdən Gürcüstanın qərbi olan əlverişli şəraitinin biri bu idi ki, Qaradəniz vasitəsilə çox əlverişli şəraiti var idi Avropalıların, NATO-nun və Amerikanın dəniz yolu ilə Gürcüstana varid olub və o vasitə ilə Rusiyaya yaxınlaşmağı ya Xəzərə. Demək olar ki, Rusiyanın yumuşaq sərhədlərinə, həssas olan sərhədlərinə. Vəli gördük ki, Rusiyanın siyasətlərindən biri də bu oldu ki, Kirimə adasını, yarım adasını Rusiyaya qoşdu və öz təsəllütün o vasitə ilə Qaradənizə Sovet zamanı kimi idamə verdi və indi Qaradənizdə demək olar müsəllət qüvvə Rusiyadır, dəniz qüvvəsi və Rusiya təbiidir ki, bu yolla Gürcüstanın yolunda, dəniz yolu ilə tam bağlamasa da bağlamaq imkanını əldə elədi və təbiidir ki, Gürcüstan indi belə bir şəraitdə çox, nə deyərlər, sabitsiz bir şəraitdir. Yəni, ölkədə iki bölgə, həm Ossetiya, həm Abxaz demək olar ki, tam Gürcüstanın hakimiyyətindən çıxıb, Azərlər də həmçinin narazıdırlar, başqa qomiyyətlərin də bir-birlərinlə münasibətləri çox belə, çox səmimanə döyür. Hərdən də oradan bəzi xəbərlər Azərbaycanlılarla hükumətin, nə deyərlər, tam vətəndaşlıq hüququ verməmək xəbərləri gəlir və başqa xalqlarda təbiidir ki, bəzi siyasətlərindən Tiflisin razı deyirlər. Hər halda Tiflis indi Avropaya və əsasən Amerikaya asılı bir şəraitdədir və bu şərait həməşə o ölkəni və təbiətən o ölkədən keçən bütün nəft, qaz, dəmir yolu və başqa yolları da təhlükəyə salır və onları təhlükəsizlik bir bölgədən getməyə əvəzinə Amerika belə bir təhlükəli şəraitə soxulur.
Gürcüstan, Bakı, Tiblis, Ceyhan, Boru kəmərinin icrasıyla bir çox maraqlar əldə etmiş olub. Həmçinin bu ölkə enerji nəql etməkdə bir böyük amil və vasitə hesaba gəlir. Əslində, bu ölkə qərbə doğru bir qapı rolunu ifa edir. Qaradənizdə Soxumi, Poti və Batumi limanları Gürcüstana bir strateji əhəmiyyətli mövqe bəxş etmişdir. Gürcüstan vasitəsilə Qaradənizə qovuşaraq burada mövcud olan limanlardan bəhrələnmək Qafqazın başqa iki respublikası, yəni Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistana da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Üstəlik Gürcüstan əmtə tranziti üçün İran İslam Cümhuriyyətinə də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Rusiya ilə Ukraynanın problemlərini nəzərə alaraq Gürcüstan Moskva üçün də çox əhəmiyyətlidir. Bütövlükdə demək olar, Bakı, Tiblis, Ceyhan, Boru kəmərinin icrası Rusiyanın məntəqəyə nüfuzunu azalda bilər. Amma əksinə, Azərbaycan və Qazaxıstan nefti və qazını əldə etmək üçün Amerika kampaniyalarına böyük qazancılar gətirə bilər. Belə hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunda növbəti sınıq körpü verilişi ilə tanış oldunuz. Hamınıza minnətdarıq, biz bugünkü verilişimizdə Amerikanın Cənubi Qafqaz məntəqəsinin nüfuzu, Qafqazın gərgin şəraitində Gürcüstanın rolu və Gürcüstanın Amerikaya nə dərəcədə əhəmiyyət daşıması ilə ilgili sizə söhbət etdik və daimi ekspertimiz telefon xəttində bizə müsahibə verdi, Cənub Doktor Rəhmətullah Şərif. Hamınıza minnətdarıq, növbəti verilişimizə qədər hər birinizi mehriban Tanrıya amanat tapşırırıq. Sağ olun, Allah amanında.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Ötən həftədə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdə başlıqlı növbəti verilişimizlə fürdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimiz ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Seyid İbrahim Reisi və onun Venezuelalı həmkarı Nicolas Maduro şənbə günü iki ölkə arasında hər tərəfli strateji əməkdaşlığa dair 20 illik sənəd imzalayıblar. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə sənəddə siyasi, mədəni, iqtisadi, neft, neft, kimya və turizm sahələrində əməkdaşlığa diqqət yetirilib. Hər tərəfli əməkdaşlığa dair sənədin imzalandıqdan sonra prezidentlər birgə mətbuat konfransında iştirak ediblər. Bundan əvvəl Maduro'nu Tehranın şimalındakı Sədabat Mədəniyyət Kompleksində İran prezidenti qarşılamışdı. Maduro Türkiyə səfərindən sonra cümə günü 10 iyun tarixində İrana gəlib. Bu, onun Tehrana ikinci səfəridir. Birincisi təxminən 6 il bundan əvvəl baş tutub. İranın İspan dilli Hispan TV telekanalına cümə günü verdiyi müsahibəsində Maduro bildirmişdi, prezident reisi ilə görüşündə gələcək 20 il üçün plan və strategiyalar nəzərdən keçiriləcək. Venezuela prezidenti İranlı həmkarının dəvəti ilə Tehrana səfər edib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, İran İslam Cumhuriyyətinin şərqində baş verən və onlarla sərnişinin ölümü ilə nəticələnən Qatar qəzası ilə ilgili İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinə başsağlığı müraciəti ünvanlayıb. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Seyid İbrahim Reisiyə başsağlığı müraciətində deyilir. Hörmətli Cənab Prezident, Məşhəd Yəzd istiqamətində hərəkət edən sərnişin qatarının qəzaya uğraması nəticəsində insanların həlak olması və xəsarət alması barədə xəbər bizi son dərəcə kədərləndirdi. Bu ağır faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün İran xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralananların tezliklə sağalmasını arzu edirik. Allah rəhmət eləsin. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan deyib, Qarabağın statusu məsələsi münaqişənin həlli kontekstində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ayraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Nikol Paşinyan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərini və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi Stanislav Zası qəbulu zamanı deyib, Qarabağ münaqişəsinin həlli kontekstində onun statusu məsələsi həyatı əhəmiyyət kəsb edir və bu münaqişə sülh yolu ilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi çərçivəsində həll edilməlidir. Paşinyan həmçinin Azərbaycan Respublikasına heç bir dəhlizin verilməyəcəyini bildirib. Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır və açılan bütün yollar keçdiyi ölkənin suverenliyi altında fəaliyyət göstərməlidir deyə Nikol Paşinyan vurgulayıb. O həmçinin Azərbaycan Respublikası prezidentinin son açıqlamasına cavab olaraq heç bir dəhliz məntiqinin ola bilməyəcəyini və bunun ümumi qəbul edildiyini söyləyib. Xatırladıq ki, Prezident İlham Əliyev mayın 27-sində Zəngilan rayonunun Ağallı kəndində ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşdə demişdi, hər hansı statusdan söhbət gedə bilməz. Azərbaycanın dövlət başçısı Zəngəzur dəhlizinin açılacağına dair əminliklə ifadə edərək bildirmişdi. Daha bir vacib məsələ Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Ermənistan hər zaman buna da maneəçilik törətməyə çalışırdı, amma yenə də Brüssel görüşünün rəsmi açıqlamasına baxın. Artıq həm dəmir yolu, həm də avtomobil yolunun Mehridən Zəngəzurdan keçməsi müəyyən olunub. Bu reallığı hər kəs qəbul etməlidir və edir. Ermənistanda müqamət hərəkatının üzvü və tərəfdarları bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi binasının önündə aksiya təşkil etdilər. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bəyanat qəbul edən yürüş iştirakçıları hükümətin ən mühüm məsələlər barədə xalqın yerinə qərar çıxarmağa haqqının olmadığını vurgulayıblar. Bəyanatda deyilir, hükümət xalqın nümayəndəsi deyil. Buna görə də bugün beynəlxalq yığıncaqlarda Ermənistanın hər hansı razılaşması etibarsızdır və rədd edilir. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi binasının önündə aksiya təşkil edənlər bir qrup təhlükəsizlik qüvvəsi ilə üzləşiblər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Yerevana səfəri ilə bir zamanda keçilən bu yürüşün təşkilatçıları öncədən bildirmişdilər ki, aksiyacılar Xarici İşlər Nazirliyi binasına daxil olmaq niyyətində deyillər. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzda yaxın hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərbaz sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Müsəlman din alimlərinin beynəlxalq birliyinin baş şatibi İslam Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə qarşı hörmətsizliklə mübarizənin vacibliyini vurgulayıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Əli Əl-Qaradağı Hindistanın İstanbulda yerləşən konsulluğu qarşısında bir qrup din aliminin toplantısında bu məsələyə xüsusi təkid edib. O, İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin rəftarı, yaxşı əməlləri və əxlaqının xatırlanmasını tələb edib. Hindistan xalqı da heştag illa alt xət Rəsulullah alt xət ya alt xət modi heştagı dərc etməklə Hindistanda hakim partiyanın sözçüsünün bu hərəkətini bu ölkənin baş naziri Narendra Modi'nin ekstremizm və anti-İslam siyasətinin davamı kimi adlandırmışdır. Bundan öncə də İran İslam Cumhuriyyəti, Qətər, Ərəbistan, Küveyt, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Pakistan və Yəmən Hindistanda hakim partiyanın rəsmisinin İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə hörmətsizliyini işləmişdilər. Hörmətli dinləyicilər, həmin mövzu ilə ilgili olaraq din alimi Höccət İslam Hacağa Əhməd Zakirinin söhbətini bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əz edirəm sizin xidmətçilər və hörmətli dinləyicilərin xidmətinə. Xob, əzizləriz müstəhbəzdirlər ki, bu dəhan İslamda və müsəlmanların arasında Peyğəmbərin cayqahı və Peyğəmbərimizin izzəti hamı əşxasdan, əşxasdan laf yuxarıdır. Xoş düşmənlər də bunu yaxşı düşünüblər və bilirlər ki, harda və hansı dərbaqı mövzidən müsəlmanların əleyhinə eləyə bilərlər, işləyələr və müsəlmanları dərbaqı beni o istəyirlər təhkir edirlər. Amma bu tərəfdən əks nəticə alırlar həmişə də. Həmişə çalışıblar ki, Peyğəmbərin barəsində tohimlərlə, təhkirlərlə və müxtəlif dərbaqı fəaliyyətlərlə müsəlmanları təhkir eləsinlər. Amma həmişə də əks nəticə alırlar ki, müsəlmanlar həmişə müdafiə edirlər. Öz peyğəmbərlərindən və Əhl-i Beyt əleyhissalamdan necə ki, indi də görürük bəzi əksüləmənlər və vaqınışlar ki, müqabili tohin ki, olubdur peyğəmbərə Hindistanda görüşür. Bu, elə nəşət gerəkdir əz bu ruhiyyə mərdum. Və bu ittifaqın bahis olur peyğəmbərin çox tanınmasına və onlar ki, hətta tanımırdılar o biri ölkələrdə bizim peyğəmbərimizi. Bu vasitə olur ki, cəsində də alırsan görsünlər ki, kimdir, niyə tohin olubdur və bu vasitə ilə çox da tanış olsunlar Peyğəmbərlər. Biz də həmişə əşk nəfiz alacaqlar və bizdə qorxumuz yoxdur belə bir məsələdən. Həmişə amadıyıq öz Peyğəmbərimizin və dinimizin yolunda canımızı da fəda edəyək. İnşallah ümidvaram ki, əziz və dəyərli dinləyicilər də buna təvəccühləri olsun ki, həmişə Peyğəmbərin izzətinin dalısından olaq və Peyğəmbərin adının ucalığı İslamın və müsəlmanların adının ucalığı deyil. Hamızdan da iltiması dualarım.
Hindistanda hakim partiyanın rəsmisinin İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin qarşı hörmətsizliyə ilgili din alimi Hüccət İslam Hacıva Əhməd Zakin işdisə olsun. İraqlı mənbələr xəbər veriblər ki, ABŞ-ın Ərbildəki konsulluğu bu hücumu hədəfinə çevrilib. Ayar Aybim xübrinin verdiyi məlumata görə, Ərbilin Şureş məhəlləsində yerləşən ABŞ konsulluğu bir pilotsuzla hədəfə alınmışdır. Bu məlumatı Sabirin News Telegram səhifəsi yayıb. Bir Kürd təhlükəsizlik mənbəyidə Ərbil Beynəlxalq Havalimanının yaxınlığında bir neçə partlayış səsinin eşidilməsindən xəbər verib. Əl-Məyadin və Əl-Əhd telekanalları da öz məlumatlarında həmin hücumu təsdiq ediblər. Sabrin News Telegram kanalı qeyd edib ki, bu hücumdan sonra hadisə yerindən havaya tüstü qalxıb və Kürd qüvvələr məkanda komendant saatı qaydaları tətbiq ediblər. Bəzi ingilis və ərəb mənbələri də deyiblər, Ərbil şəhərinin əsas magistral yolunda bir neçə avtomobillə qarşı PUA hücumunda Musadın terror bölməsinin komandiri öldürülüb. İsrail rejiminin Qarış qaz yatağındakı hərəkətlərinin Livanın suverenliyini pozduğunu vurgulayan Livan Hizbullahının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullah bildirib ki, müqavimət siyanist düşmənin Qarış yatağında neft və qaz çıxarmasının qarşısını almaq üçün mütləq şəkildə hərbi və təhlükəsizlik gücünə malikdir. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə, bazar günü Livanın dəniz məkanını pozan siyanist rejim Aralıq dənizində bir qaz platforması yerləşdirdi. İsrail rejimi bu platforma ilə Livanın ölkə sularında yerləşən Qarış qaz yatağından neft və qaz çıxarmağı planlaşdırır. Siyans rejimin bu hərəkəti Livan rəsmilərinin kəskin etirazı ilə üzləşib. Livan Hizbullahının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullah vurgulayıb ki, düşmənin Qarış yatağından istismar işlərinə başlamasına icazə verilməməlidir. Nəsrullah həmçinin vurgulayıb, siyans rejim bu uzun platformanı və istismar prosesini qoruyub saxlaya bilməyəcək. Livan Hizbullahının baş katibi qeyd edib, Livan sularında mövcud olan qaz və neft mənbələri iqtisadi sahədə ölkəni xilas etmək üçün yerdə qalan yeganə ümiddir. Seyyid Həsən Nəsrullah sonda vurgulayıb, Livandakı qüdrətli müqavimət bu ölkənin sərvətlərinin qarət edilməsi qarşısında sakit qala bilməz və qalmayacaqdır. Və sonda, siyasi rejimin infrastrukturları bir daha kəskin kiber hücumların hədəfinə çevrilib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Sabri News Telegram kanalı bir İraqlı komanda tərəfindən siyasi rejimin infrastrukturlarına güclü kiber hücumun edilməsi və Təl-Aviv birjasının sövdələşmə sisteminin sındırılmasından xəbər verib. Yazıb ki, bu sistem əl çatanlıqdan çıxmışdır. Bundan qabaq da İraqda Ət-Tahirə adlı kiber komandası Yali Sarat, Əbu Məhdi Əl-Mühəndis şüarı ilə Siyans rejimin nəqliyyat istirektorunun infrastrukturlarına qarşı geniş bir hücum keçirmiş və bu rejimin ən iri nəqliyyat şirkətinin işini dayandırmışdı. İraqlı hakerlər iki gün dalbadal Təl-Avivdə yerləşən Ben Gurion havalimanının web saytı və serverlərini İsrail Bankının portalını əl çatanlıqdan çıxartdılar. Ət-Tahirə kiber komandası siyans rejimin web saytları və serverlərinə qarşı kiber hücumların məsuliyyətini üzərinə götürməklə bildirib ki, siyans rejimin 9-cu telekanalının informasiya saytını da kiber hücumu hədəfinə çevirib. Benny Gantz deyib, İsrail və onun bütün vətəndaşları uduzdu. Siyans rejimin müharibə naziri siyans sakirli qəsəbələrdə fövqəladə qaydaların uzadılması haqqında qanunun təsdiq edilməməsinə cavab olaraq bəyan edib, bu məqlubiyyətdə yeganə uduzan İsrailin nazirlər kabineti deyil. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, beləliklə, bugünkü Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatmışdıq. Bizə diqqət etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq dostlar, verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir. aztabriz.ir Dostlar, biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərba sezonasında baş verən ən mühüm xəbərlərə nəzər saldıq və xəbərləri incələdik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Başqa bir verilişə də sizinlə vidalaşırıq. Sağ salamat qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mişka. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyici dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Azad.tabriz.ir.ib.ir. Qur'anın nəzərincə ən üstün haqq Allah Taala'nın müqəddəs zatıdır. Ona görə də Allah Təbarək və Taala Mübarəkə Ənam surəsinin 61-ci ayəsində buyurur:
"Summa ruddu ila Allahi mawlahumul haqq." Əla
Sonra onların hamısı Allah'a həqiqi və əsil ixtiyar sahibinə doğru qaytarılacaqlar. Bilin ki, o günün barəsində heç bir mübahisə olmayan, mütləq hakimiyyət və varlıq aləmində ən təsirli hökm ona məxsusdur. Və o hesab çəkənlərin ən sürətlisidir.
Məl Qur'ani nəhya fi sələmi, fə xayrul vəqti fi xayril kəlami, tə'aləu səətən nü'min cəmiyən, linəylil əcri fi dəris sələmi. خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى
Bu ayədə Allahın müqəddəs zatı mütləq haqq olaraq tanıdılar. Eləcə də mübarəkə Casiyə surəsinin 22-ci ayəsində varlıq aləmi, o cümlədən yer-göy haqq olaraq oxuyuruq.
Və xaləqəlləhu səməvəti vəl-ərdə bil-haqq. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
الله göyləri və yeri haqq olaraq uca və ağılın qəbul etdiyi bir məqsədlə yaratdı. Nəhayətdə Hər kimsə bütün əməllərinin mükafat ya əzablarını tamamilə görəcəkdir.
Nəcmü səmədə, Qur'anə, şəmsü hüdədə, Qur'anə, nəcmü səmədə, Qur'anə, şəmsü hüdədə, Qur'anə, nəcmü səmədə, صلاتي آياتي رمز
صلاتي آياتي قرآنا قرآنا.
Bu yüzden büyük din olan İslam dini haktır. Çünkü bu